Hujambo msikilizaji wangu, karibu kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi hapa Pamela Omodo, ambaye ninakukaribisha ili tupate hizi baraka pamoja nawe.
Kutoelewa msingi na hali ya jambo jinsi ilivyo, watu wengi msikilizaji hukosea na hujiumiza. Mizozo unayoiona kati ya jamii nyingi ni kwa kuwa msingi wa jamii umekosa kueleweka au umepuuzwa. Hali hii mwenzangu ndiyo ambayo imefanya jamii nyingi kuvunjika. Haya hayatukii tu katika jamii, bali kanisa pia limeumia, washirika wameumizwa kwa hali hiyo moja. Katika kipindi kilichopita, tuliona jinsi ya mfaa mtu kumpenda mke wake, jinsi Kristo alivyofanya au kutendea kanisa. Labda swali lako ni kwamba, je, Kristo alifanya hivyo kwa nini? Kwenye aya ya 30 ya sura hii ya 5 ya kitabu hiki cha Waefeso, neno la Mungu latuambia yafuatayo: kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Msikilizaji, hii ndiyo sababu ya Kristo kujitoa kwa ajili ya kanisa. Wewe ni kiungo cha mwili wake. Jambo hili rafiki yangu ni jambo ambalo yamfaa kila mmoja wa waumini kufahamu na kutambua. Wewe msikilizaji ni kiungo changu kama vile mimi nilivyo kiungo chako. Unapoumwa, mimi nami naumwa, kwa kuwa sote tumebatizwa katika mwili mmoja na kunyweshwa roho mmoja. Udhabiti wa kanisa au ushirika unaoshiriki ni lazima kutambua kwamba kila mmoja ni kiungo cha mwingine. Kwa kutambua hilo, basi utendaji wa kazi katika mwili wa Kristo unakuwa nzuri kabisa, na mwili wa Kristo unaendelea kuwa. Wengi makanisani wanaumwa au wameumizwa kwa ajili ya fitina, masengenyo, au kwa kifupi yale ambayo Biblia inataja kuwa ni mwenendo wa watu wa mataifa. Lakini wewe msikilizaji, una fursa nzuri ya kubadili hayo yote katika ushirika wako na wenzako au katika jamii yako. Wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo, wewe ni kiungo katika jamii yako. Kwa kuwa wewe ni kiungo, basi msikilizaji, inakupasa wewe kuweza kutunza wenzako jinsi vile wewe ungelipenda kutunzwa. Kwenye aya ya 31 hadi 33, neno la Mungu lasema kwamba, kwa sababu hiyo, mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa, lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Maandiko haya ambayo nimeyasoma ndugu msikilizaji, yatupa msingi wa jamii na jinsi jamii inavyofaa kukaa. Andiko hilo ambalo Paulo analitaja ni lile andiko ambalo lapatikana katika kitabu cha Mwanzo, mara tu Adamu alipomuona msaidizi wake Eva. Jambo lingine ambalo laonekana hapa ni jinsi Paulo anavyotaja Kristo na kanisa, kisha kurudi kwake mume na mkewe. Nami ni kwambialo ni kwamba, kwa kuwa neno la Mungu limetupa msingi wa jamii, ni lazima kuufuata mpangilio huu. Naam, jamii siyo ya watu wengi, bali jamii ni ya watu wawili, mume na mke, ambao wamefanyika kuwa mwili mmoja. Kwa kuwa Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, basi ni vyema kwa kila hali na kila njia kumrudia yeye wakati ambapo waona kuwa kuna shida katika ndoa yako. Ila pia wahitaji kuhakikisha kwamba hakuna kinginecho hicho ambacho kinaingia kati yako na mkeo, au kati yako msikilizaji na mume wako. Hali inayoonekana ndugu msikilizaji, hasa nyumba kuvunjika na watu kutalakiana, inatokana na hali hiyo ya kutoelewa kwamba mume na mke wao ni mwili mmoja. Kwa sababu hiyo, choyo na ubinafsi, watoto, pesa, kazi na mali zimeharibu ndoa ya wengi. Sio jambo la kushangaza msikilizaji kwamba kuna wazazi ambao wamesababisha ndoa za watoto wao kuvunjika. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu mume au mke wa nyumba ile bado anamwangalia mamae au babae ili amshauri jinsi atakavyoishi katika nyumba yake. Hili ni jambo ambalo halifai kuwa hivyo hata kidogo. Wewe msikilizaji, wafaa, iwapo kuna ushauri wowote ule uliopewa, kushirikiana na mwenzako, usije ukaleta balaa katika ndoa yako. Tena rafiki yangu, hiyo ni ndoa yako na ni jukumu lako kuilinda, kwa kuwa huo ndiyo mpango wa Mungu kwa ajili yako. Wewe unawajibika kwa ndoa hiyo yako. Hapo ndipo msingi wa ndoa yako itakuwa thabiti. Ndugu msikilizaji, usisahau kwamba katika ndoa, wewe ni mwili mmoja na mkeo au na mume wako. Ninyi ni kiungo cha mmoja na mwingine. Kwa kumalizia sura hiyo ya tano, ndugu yangu, aya hiyo ya 33 ina himizo kwa waume. Himizo lenyewe ni kwamba kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Himizo hili, msikilizaji, lina sehemu mbili. Kwanza kabisa ni kwako ewe mume, ya kupasa kumpenda mke wako jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. Nawe unapofanya hivyo, sehemu ya pili itaingia yenyewe, nayo ni hii: mke wako atakustahi au atakuwa mnyenyekevu. Kutokana na neno hili la Mungu, kuna sisitizo la wewe kama mume kumpenda mke wako kama nafsi yako, na lile ambalo ni la kawaida kwake mke kutenda ni kunyenyekea. Kwa hivyo, iwapo wamtaka mke wako akustahi au kunyenyekea, basi mpende. Hiyo tu ndiyo ambayo, ndugu yangu, itahakikisha kwamba nyumba yako ina amani katika ndoa yenu. Ndugu msikilizaji, mara nyingi unakuta kwamba wanaume wanahangaika na kusema kwamba wake zao hawawatii au hawanyenyekei. Utasikia wengine wakisema kwamba mke wangu ana kichwa ngumu, mke wangu haelekei, mke wangu hanisikii. Lakini sikia, ndugu yangu, siri ambayo Mungu anakupa kupitia neno lake. Naye anasema kwamba wewe mpende mke wako, na kile ambacho utakiona ambacho kitaingia mara moja ni mke wako kukunyenyekea na hata kukustahi. Rafiki yangu, hakuna nguvu zilizopo hapa duniani ambazo ni kuu zaidi kuliko nguvu za upendo. Kumbuka kwamba, ndugu msikilizaji, katika pendo Mungu aliweza kukuokoa kutoka kwa mikono ya shetani. Sikia, hakuna nguvu zinazozidi nguvu za upendo. Upendo, ndugu msikilizaji, ndiyo ambao utamfanya mke wako kunyenyekea na kukustahi. Mwanamke hahitaji kinginecho, anahitaji tu upendo wako. Mpe upendo, nawe utafanya nini? Utapokea unyenyekevu. Kwa kutumia mfano wa mume na mke nyumbani, inakuwa rahisi kuelewa siri ya utukufu unaolijia kanisa. Niposa Paulo anasema kwamba, lakini nanena habari ya Kristo na kanisa. Siku hiyo, msikilizaji, ni siku ambayo andiko hilo katika Yohana sura ya 14 itatimia. Yani andiko lile ambalo Kristo alisema kwamba, ili mahali nilipo nanyi muwepo. Hapo ndipo, msikilizaji, twafikia mwisho wa sura hii ya tano, na sasa napenda tuingie katika sura hii ya sita, tuone ni yapi ambayo Mungu ametuandalia. Kwenye sura hii ya sita, ndugu msikilizaji, kuna mambo ambayo tunataka kuyatazama kwa pamoja. Tutaangalia mambo yafuatayo: kanisa ni askari, uhusiano wa askari, adui wa askari, ulinzi wa askari, mfano wa askari mwema, na kisha tumalizie ombi lililopo. Katika sura ambayo tumeimalizia sasa hivi, tumefahamu kwamba kanisa ni bibi arusi au atakuwa bibi arusi wake Kristo. Lakini sasa kwenye sura hii, kanisa ni lazima awe askari mwema wa Kristo. Hii, msikilizaji, ni sehemu nyingine ya muumini, yani kuwa askari wa Kristo. Hili nilo ambalo latarajiwa kutoka kwetu kama waumini. Katika mji huo wa Efeso, kulikuwepo na hekalu hiyo ya Diana. Hekalu hiyo, msikilizaji, ni mojawapo ya maajabu saba ya ulimwengu huo wa kale. Hekalu hiyo ya kipagani iliwakilisha yote ambayo ni yenye uchafu na upotovu wa mwanadamu. Jambo hilo, msikilizaji, liliwafanya waumini wa wakati ule kutambua kwamba kulikuwepo na adui. Naam, sio hao waumini wa Efeso ndio waliokuwa na adui. Hata leo hii, ndugu msikilizaji, kuna adui wa waumini. Adui huyu, msikilizaji, twamuona si katika hekalu ya Diana, bali nafikiri kwamba kuna hali mbaya zaidi. Twaona uchafu na uharibifu, dhambi za kila namna upagani sio katika jina la madini mengine, bali miongoni mwetu sisi ambao twajiita wa Kristo, lakini unapotazama Ukristo huo hauoni mahala popote pale. Uongo na unafiki umejaa midomo ya wengi. Je, wewe msikilizaji uwapi? Wewe unasimama upande upi? Ni lazima uwe Mkristo toka ndani hadi nje, katika kila ufanyalo, unenalo, siku zote. Rafiki yangu, iwapo wewe watembea kulingana na maadili yake Mungu, basi tambua kwamba adui yako si yule ambaye si muamini, bali ni yule ambaye anadai kuwa ni Mkristo au anadai kuwa kwamba ni muumini, lakini tabia zake, mazungumzo yake, mwenendo wake ni mwenendo wa walimwengu. Katika sura hii, twapata mausia kwa watoto, kwa wazazi, kwa watumwa na mabwana. Haya yaweza kuonekana kuwa ngeni, bali mafunzo ya askari sharti yaanze sio kwenye kambi, bali ni hapo nyumbani mtoto akiwa mchanga. Msikilizaji, yale ambayo mtoto hawezi kujifunza au kufunzwa pale nyumbani, itakuwa ni vigumu kujifunza, zaidi sana kutii pale nje. Iwapo askari wa Kristo atakuwa mshindi na dhabiti, ni lazima mafunzo kuanzia pale nyumbani. Kumbuka kwamba pale nje kuna adui wa imani. Hao ni wale wanafiki ambao hawaishi kulingana na maadili yake Kristo, na huku wanadai kuwa ni wa Kristo. Haiwezekani, ndugu msikilizaji, kwamba mtoto atafundishwa akiwa kwenye shule ya Jumapili au kanisani, bali nasisitiza tena, mafunzo ni lazima yaanze pale nyumbani. Ewe mzazi ambaye una watoto wachanga, najua kwamba ungelipenda wawe katika kicho cha Bwana. Nami hili ndilo nikwambialo, anza pale nyumbani. Usiwaachie walimu shuleni kuwafunza watoto wako kicho cha Bwana, maana haujui kile wanachoamini. Wala usimwachie mwalimu wa shule ya Jumapili, maana mtoto ni lazima aanze kufunzwa pale nyumbani. Ila kuna jambo ambalo ningelipenda uweze kufahamu. Watoto hujifunza vyema kwa kuyaona matendo yako, na sio maneno matupu. Kwa hivyo wewe ambaye ni askari mzee, ni lazima uwe mfano bora kwa askari huyo mchanga. Mimi ni mzazi na nina mtoto pale nyumbani, na yule mtoto anajifunza zaidi kwa kuona na sio kwa maneno ambayo twamwambia. Ndugu yangu, sidhani kwamba mtoto wako ni tofauti na mtoto wangu. Hivyo iwapo wewe utataka mtoto wako aenende katika kicho cha Bwana na aweze kuishi maisha ambayo ni mazuri mbele yake Mungu na mbele ya watu hapa duniani na kumtukuza Mungu Baba yetu aliye juu mbinguni, ni lazima wewe pia kuyaishi hayo maneno ambayo unayazungumuza. Iwapo msikilizaji ulikuwa unajiuliza kwa nini leo hii vijana na baadhi ya watu wazima wanaonekana kuwa wana shida, ni kwa kuwa hapo awali hawakupata mafunzo hapo nyumbani. Mafundisho mazuri ni sambamba na nidhamu nzuri. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sura hii ya 6 aya ile ya kwanza: enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Jambo la kwanza ambalo ni lazima askari ajifunze ni utii wa mamlaka. Ni lazima kujifunza kutii amri, jambo ambalo ni lazima ajifunze kutoka pale nyumbani. Ni baada ya yeye kutii, ndipo yuweza kupandishwa cheo na kuamuru askari wenzie. Ili ujue jinsi ya kutoa amri, ndugu msikilizaji, inategemea hasa jinsi ulivyojifunza kutii na kupokea amri. Msikilizaji, hili ni jambo ambalo lapatikana katika nyumba, kwenye uhusiano kati ya mzazi na mtoto. Ushindi ambao wamtakia mtoto wako, msikilizaji, ni lazima uanzie pale nyumbani, hasa katika njia hiyo ya kutii. Maana katika maisha yake ataendelea kukutana na watu ambao wako juu yake kimamlaka, na ni lazima aweze kutii. Kwa hivyo ni wapi ambapo ni pema pa kuanzia mafundisho hayo? Ni pale nyumbani. Waweza kukumbuka kwamba ilisemwa hivi kumhusu Kristo Yesu, kwamba alipokuwa mchanga alikuwa mtii kwake Yusufu na Mariamu. Mafunzo, ndugu msikilizaji, hayataanzia kule nje, bali yataanzia hapo hapo nyumbani. Tunapotazama aya hii, kuna mambo mawili ya muhimu ambayo napenda uweze kuyafahamu. Ni wazi kwamba Paulo katika aya hii anazungumzia kuhusu nyumba ya waumini. Hii ni ile nyumba ambayo amekuwa akinena habari yake kwenye sura ya tano. Naam, kutokana na uhusiano huo katika nyumba, ndugu msikilizaji, hasa kati ya mume na mke, hapo ndipo mtoto anapata nafasi ya kukua vyema. Ni kutokana na uhusiano huo kati ya mume na mke, ndipo sasa nyumba inakuwa imedhibitika. Basi mtoto anapoingia mahali pale, ndugu msikilizaji, anapata kwamba mume anamnyenyekea na kumstahi mumewe. Na hivyo, mara moja kwa kuona na kutazama, anaanza kujifunza mamlaka hata kabla hajajua mamlaka ni nini. Utii huo wa mtoto kwa wazazi unakuwa kwenye mipaka hii katika Bwana. Wazazi waumini, ndugu msikilizaji, wana haki ya kuwadai watoto wao katika Bwana. Hata kama ni mzazi mmoja ndiye muumini, bado yuaweza kudai mtoto wake au watoto wake kwa Bwana, kwa kuwa neno latuambia kwamba, kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe, na yule mke asiyeamini hutakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Andiko hilo lapatikana katika Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 7, aya ya 14. Ila hii, msikilizaji, haina maana kwamba watoto ni waumini kwa kuwa wazazi ni waumini. Lakini iwapo wazazi watakuza mtoto katika kicho cha Bwana, mtoto naye atajifunza kuhusu imani ya Kikristo, naye mtoto atamwamini Kristo jinsi atakavyoongozwa na wazazi wake kwake Bwana. Lakini iwapo mtoto ni muumini na wazazi sio waumini, basi itambidi mtoto huyo kuwatii wazazi wake katika yote ambayo ni sawa na neno la Mungu. Nalo jambo la pili ni kuhusu neno hili kutii. Hili ni neno tofauti na lile ambalo linatumika katika sura ya 5 aya ya 22. Mke anahimizwa kunyenyekea. Mke ana usawa na mume, ila unyenyekevu upo kwa ajili ya uongozi. Kutii kwa mtoto ni kama vile mtumwa anavyohitaji au inavyomstahili kutii. Iwapo kuna jambo ambalo, ndugu msikilizaji, unaliona siku ya leo, ni hali hiyo ya watoto kuwa wakaidi na kutotii wazazi wao. Hili siyo jambo ambalo halijaandikwa katika maandiko, maana katika kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 3 aya ya kwanza na kuendelea yasema yafuatayo. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Haya niliyoyasoma, msikilizaji, ni mambo ambayo yanatukia hata leo, ishara kwamba siku hizo za mwisho zanukia. Leo twasikia kwamba watoto wanawaasi wazazi wao, na hata kuna wale watoto ambao wamewakana wazazi wao, na hata wengine wamewaua wazazi wao. Msikilizaji, iwapo wewe ni mtoto, basi ni lazima kuwatii wazazi wako katika Bwana. Nawe mzazi, kumbuka kwamba Mungu amekupa watoto hao ili uwatunze na kuwafunza katika kicho cha Bwana. Hilo ni wajibu na jukumu lako. Wafunze askari hao wadogo wa Kristo wawe na nidhamu itakayo mpendeza Mungu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kwamba hili sio jambo ambalo waweza kulifanya peke yako. Wahitaji kumrudia huyo Mungu ambaye ni mwanzilishi wa ndoa. Kwa nini twaona haya yote yakitendeka? Yote haya yanatendeka kwa kuwa watu wameacha msingi wa kwanza. Msingi wa kwanza wa ndoa ni katika Mungu. Mungu ndiye ambaye ni mwanzilishi wa ndoa. Na iwapo jamii itakuwa katika hali ambayo inafaa, basi ni lazima msingi uangaliwe. Rafiki yangu, hakuna lolote ambalo laweza kufanyika pasipo msingi. Hawezi kutarajia kujenga nyumba au kujenga lolote lile bila msingi. Hakuna chochote ulimwenguni, iwe ni maisha, iwe ni masomo, iwe ni biashara, ambalo halina msingi. Kwa hivyo iwapo msingi utaondolewa, ndugu yangu, basi jamii haitakuwepo. Na msingi ni huu, kwamba ni katika Mungu ndipo kuna msingi wa jamii. na iwapo basi wewe utajenga katika msingi huo, yani msingi ambao Mungu amekupa, basi hata watoto wako watakuwa ni watoto wa kukutii, watakuwa ni watoto wa kukusikiza, watakuwa ni watoto wa kutii mamlaka, watakuwa ni watoto ambao watampendeza Mungu, na pia isitoshe, jamii yote kwa jumla katika nchi itakuwa ni jamii ambayo imebarikiwa. Ndugu msikilizaji, ni jambo la kusikitisha kwamba twaona kwamba kuna watoto ambao wapo pale mitaani. Watoto hao wapo pale mtaani kwa kuwa maadili na misingi ya jamii imeondolewa. Hakuja kuwepo na kuzingatia msingi ambao uliwekwa hapo awali. Msingi uliowekwa hapo awali, msikilizaji, ni kwamba mtoto aweze kukuzwa katika kicho cha Bwana. Ndugu yangu, msingi wa jamii yako uwapi? Kumbuka kwamba jinsi unavyoishi na mke wako, watoto wako wanapokupata, hivyo ndivyo watakavyoishi na wake zao au waume zao. Isipokuwa tu waweze kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, na hivyo waweze kupata utu mpya na kuweza kuishi maisha mapya katika upya wa maisha ambao Kristo anatoa. Ndugu msikilizaji, je, wewe wataka watoto wako waishi kwa jinsi gani? Unataka watoto wako waishi kwa kicho cha Bwana? Je, unataka watoto wako wawe askari wema katika Kristo? Basi jukumu ni lako. Usimwachie mwalimu wa shule ya Jumapili, wala usiliachie kanisa jukumu lako. Kumbuka watoto hao sio watoto wa kanisa, wala sio watoto wa mwalimu wa shule ya Jumapili, bali hao watoto Mungu amekupa ili uweze kuwakuza na kuwaandaa wawe askari wazuri wa Kristo. Ndugu msikilizaji, ewe mzazi mwenzangu, napenda ufahamu kwamba jukumu ni lako, lakini Mungu ambaye amekupa watoto hao yuaweza kukusaidia na kupa hekima ya kuwakuza watoto wako. Hebu tuombe pamoja. Baba wetu uliye juu mbinguni, na kushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo Bwana umetupa na kuifanya ili tuwe tena pamoja kwa ajili ya kujifunza neno lako. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, hasa kwa kuwa Bwana wewe ndiwe ambaye unamfahamu, na hali yote ambayo Bwana yumo ndani wewe waijua. Na kuomba kwamba Mungu wangu utaenda kumsaidia hasa katika upande huo wa ulezi wa watoto. Ni jambo ambalo Bwana limekuwa ngumu, jambo ambalo limewashinda wengi, kwa kuwa Bwana msingi ambao Bwana umetupa wengi wetu tumeuacha. Ila naomba kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, utamsaidia kwamba aweze kurudi kwenye msingi ambao umetupa, msingi wa neno lako ambalo ni thabiti milele na milele. Naomba kwamba Bwana, katika hali zote Mungu wangu utasimama pamoja naye, ukimsaidia aweze Bwana kuwakuza watoto wake katika kicho cha Bwana. Na kushukuru Bwana kwamba hili andiko ambalo tumelisoma siku ya leo, kwamba watoto waweze kuwatii wazazi wao, utamsaidia msikilizaji wangu, iwapo anaishi na wazazi wake, apate kuwatii, awatii katika yote ambayo yanaambatana na neno lako. Mungu wangu, nakubariki na kulienua jina lako kwa ajili ya jamii hiyo ambayo msikilizaji anawakilisha. Ebu jamii hiyo iwe ni kielelezo katika sehemu ambayo wanakaa kwa utukufu wa jina lako, kwa jinsi ambavyo wanaishi. Nalibariki jina lako na kukutukuza, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, niombi langu kwamba Mungu atakupa nguvu ya kufanya hayo ambayo yanakupasa, kutii wazazi wako katika Bwana au kuwafunza watoto wako katika kicho cha Bwana. Mungu awe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Mulialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. na kusihi tafadhali pia ututembelee kwenye website yetu kwa mengi kuhusu hiki kipindi cha neno na vipindi vingine vya Transworld Radio. Anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia amani tele tele. Neno litaendelea.